an bɛ bɛɛ bonya. N'i bɛ mɔgɔ bonya, i b'i ka jamanatigi bonya. An bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɛ, mɛ an b'a bonya. An bɛ président bonya. Président ko élection bɛ kɛ.
A fɔ.
Président y'a fɔ Malien bɛɛ ko élection bɛ kɛ, a y'a fɔ Malien bɛɛ. Et sɔsɔli jumɛn b'o la tuguni? An ko élection kan ka kɛ, parce que ni élection ma kɛ, jamana bɛ firi a kun kan. Président ko élection bɛ kɛ, an bɛ président fo la yɛrɛ. Élection kan ka kɛ, ɲininkali wɛrɛ t'o la o. Opposition o. URD ou Ambeko ni Koina Ambe président encore pour que l'élection Kambeke Kabamna
révision constitutionnelle wati la ko kalata ti ka jamana ma basiki anu fe ma bo ala bala tasma be jamana na kalata bi ka ko la wa jamana fa ambe ta mulo ante alikidal
ha ye kienfo Kasim 2013 ben kera la le 18 juin élection kera le 28 juillet kalo kele nabe mo sebela élection beke et révision constitutionnelle ni élection présidentielle te clair révision constitutionnelle a sebenen be constitutionnelle koni jamana fan be ti bulo révision constitutionnelle ti seka ke anko de sariak mabado o de mo la bli ka demsenu la bli te parti ko reyo malien villa malien genou de villa koni te ke olu senga jamana ite fra kun ka olu senga nambara ni fen minu bala be ayo ye kura ke bibi na malien beso na koni constitution ku mai e président reyi a sigri ko ni feina kura ke Obabo, obabo. Ni election maké, jamana abina galère parce que bé benanaï, président benanaï, premier ministre benanaï, tiembe benanaï, comme la élection kankaké, enfin ko élection beké ni alaso. Mais kebli mi fo neni kebli ya ko maké o, am benalao, fin de kankaké pour que opposition kadi. Miya hami o malikodi. Ni malikoyi hami, hani chede blanagne nan beno kambe tukako. E adamadi kiliye muye. Kilente fuyo ni nyen ko fle ni mo ko tem ko nyemuye fuyo